Чи змінив новий кримінальний процесуальний кодекс ситуацію у слідчих ізоляторах України? 33 СІЗО є в Україні. Нагадаю, там утримують людей, чия провина ще не доведена і не визнана судом. Сьогодні у прямому ефірі «Радіо Свобода» у програмі «Ваша свобода» Роман Родчин, полковник внутрішньої служби, начальник Київського слідчого ізолятора, який у народі звично називають Лук'янівським СІЗО. Доброго дня вам.
Добрий день.
Я, Ірина Штогрин, веду сьогоднішній ефір. 490-29-05 наш студійний телефон, код столиці 044. Ставте свої запитання. Скажіть, будь ласка, пане Родчин, що вдалося за ці півроку роботи, який ви вже перебуваєте на цій посаді, зробити, котру із тих проблем, про які весь час писали журналісти і говорили правозахисники, можливо, вдалося зрушити з місця?
Ну, по-перше, поговоримо. Тут слід сказати, що на даний час в Київському слідчому ізоляторі утримується десь приблизно 2700 осіб. Якщо взяти статистику 2011 року, 2010 року, то це становило десь 3,5-4 тисячі осіб. Значить, зменшення відбулося в зв'язку з прийняттям зменшення чисельності, відбулося за рахунок того, що прийнятий новий кримінально-процесуальний кодекс.
Це означає, зменшення, що почало менше людей до вас направляти, почали менше людей, чи когось таки звільнили?
Звільнили.
А скільки?
Є і звільнили, і менше почали направляти. Звільнилося за період від дії нового кримінально-процесуального кодексу десь 600, зараз я вам точну цифру скажу, це 684 особи.
Ми пояснимо тим, хто нас слухає, що за нормами нового кримінального процесуального кодексу, якщо людину взяли під варту, її заарештували, але протягом 2 місяців не було винесено рішення суду, і це не є важкий злочин, то людину зобов'язані відпустити.
Так, так. Ну, от за 6 місяців нами звільнено десь приблизно 12 чоловік таких ув'язнених.
Це 12 саме за цією нормою?
Да, за цією нормою.
А ви кажете 684, це що означає?
684, ну, це суди, якраз переглядаючи свої рішення, апеляційні суди, верховні суди, вміняють норму от з цих 684, вже альтернатива взяттю під варту. Це звільнено під заставу 77 чоловік. Домашній арешт – 9 чоловік, особисте зобов'язання – 17 чоловік.
Ось журналісти і правозахисники за всі часи незалежності завжди найбільше звертали увагу на те, що, скажімо, у Лук'янівському СІЗО дуже погані умови утримання в'язнів, тому що старе приміщення, мало коштів і так далі, і головне, що було дуже багато в'язнів. Чи покращилися побутові умови?
Ну, зразу так говорити, що побутові умови покращаться, не приходиться.
Оскільки в камері в середньому
але,
людей?
Ну, я вам скажу, на даний час камера, яка була розрахована по нормі площі, наприклад, на 20 чоловік, то в такій камері утримується 15-16 чоловік. Тобто у нас є в зв'язку з зменшенням кількості ув'язнених самих регулювати ці питання і відповідно норма житлова площа збільшується в СІЗО. Також і керівництвом Державної пенітенціарної служби, мною як керівником слідчого ізолятору і моїм особовим складом вживаються всі відповідні заходи для покращення умов тримання ув'язнених слідчому ізолятору.
Скажіть, будь ласка.
Ну, ми вже маємо змогу, наприклад, переводити, тобто у нас є вільні камери. Ми маємо змогу в цих вільних камерах робити відповідні ремонти, які відповідають європейським стандартам. Що і робиться.
І
поясніть, от розкажіть, щоб ми знали, що означає камера, яка відповідає європейським стандартам? Що там є? Ну, вентиляція, кондиціонер,
мінімальні комунальні умови, які необхідні для проживання в цьому приміщенні. Це є
Вже
якісь, розумієте,
людина має можливість нормально помитися.
Помитися, так, має
санвузол.
Санвузол теж поміняний, відповідно, який, так як в готелі, будемо так говорити. Камера відповідає готельному типу.
Вентиляція
теж саме. Ремонтуємо вентиляцію.
Скільки камер таких вже є у вас?
На даний час?
Так.
Десь приблизно 40 чимось камер таких у нас є.
Там у вас якісь елітні заарештовані перебувають?
Всі. Хто підпадає відповідно до закону про попереднє ув'язнення, статті 8, тобто ізоляція, щоб не були люди, які притягуються до кримінальної відповідальності статті, відповідали перше засудження, чи вони вже раніше відбували покарання. Вимоги статті 8 цього закону.
Пане полковник, чи можна говорити про ваше особливе ставлення, скажімо, до жінки, яка вагітна, чи до жінки, яка з дитиною? Ось у березні писали журналісти про те, що 5-місячного хлопчика після 2 тижнів примусової розлуки з матір'ю повернули, що ця жінка, яку заарештували, плакала і просила вас, щоб дали можливість, щоб син був біля неї, бо вона хотіла його продовжувати годувати. От як вам це вдалося зробити і в яких умовах вони перебувають?
За допомогою прокуратури, керівництва прокурора міста Києва нам вдалося повернути. Він звернув на це увагу. Фактично всі юридичні процеси, які відбувалися по поверненню цієї дитини матері, все робилося прокуратурою міста Іванова.
А ініціатива була чия?
Ініціатором виступали ми, так як відібрали в неї відповідні заяви, направили їх адресатом, і самі ініціювали ці питання.
Про заяви. Згідно чинного законодавства, кожен заарештований, ув'язнений у СІЗО і будь-де, в будь-яких закладах пенітенціарної системи, має право звернутися до керівництва, до співробітників того закладу, в якому він перебуває, і написати листа уповноваженому з прав людини Верховної Ради, і цей лист не має бути розкриватися, його ніхто не може читати, і він має дійти саме до омбудсмена. Так відбувається.
Якщо такі заяви, якщо заяви поступають в заклеєних конвертах, вони направляються адресату. Це безперечно і без питань.
А ви знаєте, на що скаржаться ваші заарештовані?
Уже знаю, коли приходять омбудсмени для відповідної перевірки.
Так а от на що скаржаться, коли вже приходять?
У нас за мої півроку, фактично і не було таких приходів по заявах. Значить, виходить, що не скаржилися на адміністрацію Київського слідчого ізолятора.
Ось 10 червня охоронець Лук'янівського СІЗО, якщо вірити повідомленням ЗМІ, відпустив на волю чоловіка, засудженого за грабіж, за 500 гривень.
Ви самі розумієте, що це накручена ситуація. 5 відповідних структур проводили, тобто 4 структури проводили службові розслідування, одна структура порушила по факту, тобто міліція порушила по факту кримінальне провадження відносно цього засудженого, і жодного питання не виникало про якийсь відпуск, що молодший інспектор відпустив засудженого власноруч.
Нібито міліція його потім затримала?
Тим більше. Затримували цього засудженого, ми самі затримали його на вокзалі.
Так, а як же
міліція,
він вийшов?
Міліція помагала, подолавши основну огорожу. У нас...
Альпініст?
Будемо говорити, що так. Прямо просто повезло йому. Деякі прорахунки тої ж самої адміністрації, наші були деякі прорахунки, там велися будівельні роботи, тобто, все спонукало до того, що можливо було скоїти втечу.
Я нагадаю, що гостем вашої «Свободи» прямого ефіру є полковник внутрішньої служби, начальник Київського слідчого ізолятора Роман Родчин. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий.
Добрий.
Це Валерій, Київська область. Я дуже радий, що Бог дозволив мені дозвонити до вас. А питання таке, що всіх матерів, всіх батьків цікавить, якщо їх діти там побувають у вашому СІЗО, то чи забезпечується єдина можливість, що людина ще не засуджена, що вона ніколи не була в камері тими, хто вже колись був засуджений, чи має рецидиви вже, кілька разів був засуджений, тобто, щоб не було ніякого тиску на її дитину. І щоб вони, діти їхні, до 18 років, не були з тими, кому вже за 18 років. Забезпечується це право наше. Щоб наших дітей там не гвалтували, не вбивали, не тортурували і не давили на них.
Ця норма, по-перше, вона прописана в законі про попереднє ув'язнення. Це стаття 8. Роздільне тримання чоловіків від жінок, неповнолітніх, від дорослих. Раніше осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, від тих, які скоїли злочини вперше. Ті, що скоїли злочини, також особи, які скоїли особливо тяжкі злочини, чи тяжкі злочини, окремо тримаються від осіб, які за середньої тяжкості злочини. Так що і ці всі питання, вони під постійним і пильним оком, будемо так говорити, прокуратури міста Києва. Так що можете не переживати, ця норма закону дотримується в повному об'ємі.
Ви знаєте, чому такі питання виникають? Тому що ви давно працюєте в цій системі, і правозахисники, і ті люди, які побували в місцях ув'язнення, вони кажуть про те, що дуже часто співробітники, керівництво цих закладів для того, щоб приборкати непокірних або тих, хто якось не так себе поводить, або просто не сподобався, або з інших причин є випадки вимагання грошей, порушують ці норми, і тим самим людина потрапляє в умови неможливі для її перебування, де вона потрапляє, власне, під насилля і жорстокість.
Голку в мішку не утаєш. Рано чи пізно все рівно це виходить на людський, будемо так говорити, на людське око. Я ще раз говорю, за цими питаннями слідкує прокуратура, за цими питаннями ведеться відповідний відомчий контроль.
І ви відповідаєте так, за свою ланку роботи.
Я відповідаю, і тим більше, що саме основне, ця норма закріплена законом.
Інна Кузнецова, головний редактор Київського бюро «Радіо Свобода», розмовляла з людьми напередодні, і вони сказали, що ви один із найкращих керівників, але ви тільки попрацювали півроку. Результат буде видно коли, як ви думаєте? От реальний результат.
Ну, я надіюся, результати вже є, будемо так казати. Не хочу і себе хвалити, як, ну, про це скажуть вже чи батьки ув'язнених, чи самі ув'язнені.
Ми послухаємо ще один дзвінок, так? Mm. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго.
Я Люба Миколаївна з Київщини. Шановний пане полковнику, скажіть, будь ласка, чи доведена вина музиканта Юрія Завадського, і чи до сих пір його б'ють у слідчому ізоляторі? Дякую.
Ну, давайте будемо ісходити із того, що його не б'ють і його і не били. З тілесними ушкодженнями він до нас не поступав. І його приїзди і виїзди слідчого ізолятора на судові засідання, по-перше, прийом проводиться не тільки, будемо так говорити, Завадського, а всіх ув'язнених, які поступають, та в присутності лікаря. І всі тілесні ушкодження описуються. Він жодного разу не був з тілесними ушкодженнями. Ніхто його, ну, якогось особливого ставлення до нього з боку адміністрації і інших осіб немає.
Там була проблема, я так розумію, з тим, що в нього алергія на тютюн, на тих, хто палив чи курив поряд в камері, і так з розумію. Тим, що в нього проблема з очима.
Ну, на даний час ми підібрали, він знаходиться, і скарг на те, що в камері хтось курить, в нього немає. Значить, ми йому підібрали людину, яка не курить.
А вироку проблема суду ще немає, ще правильно?
Ще немає.
І скільки це вже Юрій Завадський перебуває проблема у київському СІЗО?
Я точно не скажу вам, не знаю, тому що крім Завадського є багато інших осіб. А проблема з зором, так, він проконсультований в міській лікарні, в інституті ока, так що всі рекомендації йому надані. Я думаю, загрози якоїсь і негайних операцій йому не потрібно. Це по рекомендаціям лікарів, навіть не слідчого ізолятора, не лікарів слідчого ізолятора, а лікарів з лікарень Міністерства охорони здоров'я.
Я, з вашого дозволу, скажу нашим слухачам, що розмову з вами і відеоверсію цієї розмови, і текстовий варіант ви зможете знайти на сайті Радіо Свобода, radiosvoboda.org, а також у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
З досвіду спілкування із людьми, які допомагають начальнику слідчого ізолятора виконувати свої функції, хочу вам сказати, що ви можете написати свої запитання на нашому сайті або надіслати нам листи, і ми тоді, з вашого дозволу, пане Науменко, ви слухаєте, передамо вам, і таким чином, можливо, ще якась проблема буде вирішена. Нагадаю всім, хто нас слухає, це ваша свобода. Я Ірина Штогрин, а гостем студії є полковник внутрішньої служби, начальник Київського слідчого ізолятора Роман Родчин. Надання медичної допомоги. Тут тема вже ця зачіпалася, але це те, якраз про що говорять медичні працівники. Мовляв, ліків немає, всім видають одну таблетку, незалежно від того, хто кого болить. Якщо болить зуб, то це вже взагалі катастрофа, тому що дуже важко отримати взагалі медичну допомогу. І чи вдалося вам змінити цю ситуацію?
Ну, ця ситуація давно змінена. На даний час, ну, є відповідні, знаєте, накази спільні з МВС, і, які із Міністерством охорони здоров'я, і які затверджені в Мін'юсті. Так що ми стараємося їх по наданню медичної допомоги особам, які взяті під варту. Ну, виконуємо, будемо так говорити, в повному об'ємі.
Пане Родчин, людей багато, але якщо в людини заболів зуб або в неї, скажімо, ниркові спазми і коліки, то це такий біль, який людині дуже важко терпіти. Що відбувається в такому випадку у СІЗО?
В такому випадку, якщо ми не можемо надати необхідну медичну допомогу, ми викликаємо карету швидкої допомоги і доставляємо того чи іншого ув'язненого в заклади Міністерства охорони здоров'я, ну, по класифікації захворювання. Виставляється при необхідності, значить, його продовження, його лікування, ми його там охороняємо і після лікування доставляємо назад в установу.
Це може відбуватися в екстреному випадку і вночі, в будь-яку пору доби. Є ще кілька дуже важких категорій людей, які можуть потрапляти, скажімо, до слідчого ізолятора. Це люди, які хворі на туберкульоз, це люди, які хворі на СНІД, і це наркозалежні. Давайте по порядку. Одна із тез, яка існує в світі поза ґратами, тобто в цьому, що якщо ти потрапив в СІЗО або в колонію, або в тюрму, то у тебе дуже великий ризик заразитися туберкульозом.
Дуже великий ризик заразитися туберкульозом, я би не сказав, я 32 роки прослужив і не заразився.
Дай вам Бог здоров'я, чи це означає?
То ж саме і якось в систему це говорити. І, ну,
якщо поступає людина, в якої є туберкульоз, що відбувається?
Відбувається, він зразу, будемо так, розподіляється в камеру, в окреме відділення туберкульозне. В залежності від форми, опять же, якщо відкрита форма туберкульозу, значить, у нас є окреме відділення. якщо він і де він проходить повний курс протитуберкульозного лікування. Знову ж таки говорю, всі у нас необхідні препарати є в наявності. Якщо він потребує негайної госпіталізації і ми не можемо надати йому кваліфікованої допомоги, значить така людина госпіталізується в закладах Міністерства охорони здоров'я.
Що ви можете сказати про наркозалежних? Тому що якщо людина має цю проблему і вона потрапила за грати, то це вже прямий ризик до її не тільки здоров'я, а до життя.
Ну, на даний час у нас утримується одна особа, яка знаходилася
на обліку.
Так.
І ця людина потребує замісної терапії.
Замісна терапія. От так. У нас є одна така особа, яка поступила. Вона знаходиться в наркологічному диспансері на замісній терапії. Ну, наші дії, опять же ж, до вимог відповідного наказу. Нами визивались фахівці-наркологи з лікарні, які замінили замінну терапію, що передбачено цим наказом, на детоксикацію. Що таке детоксикація? Це означає, що врач, під наглядом якого знаходиться цей, розписує цю курс лікування, і ми, дотримуючись цього курсу лікування, відповідно проліковуємо. Так відбувається щотижня. Лікар з наркологічного диспансеру приїжджає і поновлює, розписує курс лікування.
Ще одне запитання стосується так званого карантину. Це та частина, де перебуває людина перед тим, як ви вже її поміщаєте в камеру. Правильно я розумію? Так от кажуть, що дуже страшні там умови.
Ну, умови, будемо так говорити, були страшними. Страшними були. Зараз, на даний момент, там в тих приміщеннях люди не утримуються, йдуть підготовчі роботи для проведення відповідних ремонтів.
Як годуєте своїх арештантів, пане начальник СІЗО?
Ну, стараюся, щоб було смачно і вкусно.
А скільки, якщо це в грошовому вираженні, скільки держава дає на те, щоб люди могли дочекатися вироку суду?
Значить, господарська обслуга, це вона десь приблизно 250 гривень на добу на харчування виділяється, а особи, взяті під варту, десь 150-160 гривень.
На добу?
На добу.
Це виглядає, що це дуже добре. Ці норми змінилися недавно?
Ну, чого недавно?
Це так і було?
Так і було.
Тоді,
по крайній мірі, з 12-го року.
Скажіть мені, які ув'язнені, ви знаєте, що вони перебувають найдовше у Лук'янівському СІЗО? Є ж такі факти, ми їх знаємо, що у нас є люди, які 8 років чекають вироку суду. От якщо говорити про ваш слідчий ізолятор.
Ну, я фамілії називати не буду, є такі люди, ну, але це вироку суду, ви ж зрозумієте, це кримінальна справа, це докази, це суду треба оцінити всі за, всі проти. І дії судів, я не буду обговорювати, будемо так.
Ну, але ви можете хоч назвати, скільки років перебувають люди у вас, от найбільший термін?
Ну, зараз є такі, що 5 років, 4.
Ну, це, знаєте, вирок судовій системі. Це сказала я, не ви, ви не можете, ви при погонах, у вас зірки на цьому. А я, як журналіст, хочу називати речі своїми іменами. Я дякую вам за участь у програмі. Приходьте ще, а якщо є можливість, от ті, хто будуть дивитися відео, от подивіться, начальник слідчого ізолятора приніс до нас, до студії, власне, те, як виглядають тепер камери, які пройшли ремонт і які пан Родчин називає єврокамерами. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не потрапляли ні до слідчих ізоляторів, ні до інших місць ув'язнення, і щоб у вас було менше роботи, менше арештантів. Сподіваємося, що є такі перспективи, як скажете?
Є. Тенденція, по крайній мірі, прослідується.
Це був Роман Родчин, начальник Київського слідчого ізолятора. Провела вашу свободу Ірина Штогрин. Дякуємо вам, що слухали і що дзвонили. Пишіть свої запитання. Дякуємо вам за участь в ефірі.